Πάμε στο προσκεκλημένο μας όμως, γιατί είναι δύσκολες
ώρες. Τον οποίο τον άκουγα με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χτες. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Ιορδανίδης, μηχανοδηγός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και γνώστης άριστος βέβαια όλων αυτών των καταστάσεων που συζητάμε. Τον παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον σε κάποιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Ιορδανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ιορδανίδη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, θα θέλαμε να έχουμε τη δική σας ματιά σε αυτό το οποίο συνέβη. Πώς εσείς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε, πώς το ερμηνεύετε?
Πόσο αναμενόμενο και προαναγγελθέν ήταν αυτό που συνέβη?
Δυστυχώς, το Σωματείο των Μηχανοδηγών είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια. Είτε με αναφορές που γράφαμε σαν μηχανοδηγοί για την κατάσταση στην υποδομή, για αυτά που αντικρίζουμε στην κυκλοφορία επάνω, είτε με εξώδικα που είχαμε στείλει στις διοικήσεις και στο Υπουργείο. Ωστόσο, λαμβάναμε χλεβασμό και ψέματα σαν απαντήσεις.
Όπως τι απαντήσεις λαμβάνατε? Τι απαντήσεις λαμβάνατε? Είστε υπερβολικοί?
Δεν είμαστε υπερβολικοί,
αλήθεια. Όχι, οι απαντήσεις που λαμβάνατε, αυτό ρωτώ, από τις διοικήσεις, από το Υπουργείο, τι σας έλεγαν?
Οι απαντήσεις που έστελνε το Υπουργείο είναι ότι όλα λειτουργούν καλά. Τη δήλωση του Υπουργού τη θυμάστε, έχει κυκλοφορήσει στα κανάλια, ότι πάνω από την ασφάλεια δεν βάζουμε τίποτε άλλο.
Ναι.
Και δυστυχώς φτάσαμε να θρηνούμε 50 άτομα, ίσως και παραπάνω.
Να ρωτήσω το εξής. Το έθεσα και νωρίτερα στον πρόλογο αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν λειτουργούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό, θα μας πείτε στη συνέχεια. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή και το εφόδιο το οποίο μας δίνει η τεχνολογία για ασφαλή ταξίδια, θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες συνθήκες που θα απέτρεπαν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους?
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άλλη ασφαλιστική δικλίδα.
Δηλαδή τόσα χρόνια που δεν υπήρχε τεχνολογία, από θαύμα ζούσαν οι επιβάτες που ταξίδευαν με τρένο?
Κοιτάξτε να δείτε, η κυκλοφορία δεν λαμβάνει χώρα κατά τύχη. Υπάρχουν κανόνες, γενικός κανονισμός κίνησης,
ναι,
ο οποίος στηρείται από όλους, είτε από τους σταθμάρχες, είτε από τους μηχανοδηγούς και γενικά.
Δηλαδή θέλω να πω, αν αντί για ένα άτομο στη Βάρβια, λέω για παράδειγμα, ήτανε δύο, μήπως θα υπήρχε μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί το συμβάν, η τραγωδία?
Πολύ πιθανόν να είχε συμβεί αυτό, η αλήθεια είναι αυτή.
Όπως για παράδειγμα
στους μηχανοδηγούς, όταν έχουμε ταχύτητες τάξεων 160 χιλιόμετρων, κυκλοφορούμε με δύο άτομα μέσα στην καμπίνα μηχανοδηγήσης.
Mm-hmm.
Προφανώς για αποφυγή λάθους, γιατί σε αυτές τις ταχύτητες είναι μοιραία τα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Έτσι, ίσως θα έπρεπε να είναι κάποιος δεύτερος άνθρωπος στο σταθμαρχείο.
Αυτό ρωτώ.
Κύριε Ιορδανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Το ότι έχουμε ταχύτερα τρένα τα τελευταία χρόνια, έχει και απειχαιωμένο σύστημα για να κινούνται αυτά τα τρένα, έχει επιδεινώσει στην κατάσταση και μας έχει φέρει πιο κοντά στα ατυχήματα μέχρι πρότινος, δυστυχήματα μερικές φορές, τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση?
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί είτε γιατί έχουμε προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει συντήρηση, δεν υπάρχει επαρκή συντήρηση, λόγω της υπερεργασίας και της έλλειψης προσωπικού. Όλα αυτά συντελούν στο να οδηγηθούμε σιγά σιγά πιο κοντά σε ένα δυστυχές συμβάν.
Ναι.
Προφανώς μιλάμε τώρα για αυτόν τον λόγο.
Να ρωτήσω τώρα εγώ για την τηλεδιοίκηση. Για να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις που εμείς ομολογουμένως κακώς κάκιστα, γιατί πρέπει και η δημοσιογραφία να αναλάβει τις ευθύνες της στο συγκεκριμένο, έτσι.
Υποτίμησαμε δηλαδή και εμείς τον κίνδυνο, ναι, και τις ανακοινώσεις.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Εργαζομένο.
Λοιπόν, να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχάς, αυτό το σύστημα είναι γεγονός ότι υπήρχε στα κουτιά εδώ και 20 χρόνια. Από τη δεκαετία του 2000.
Είναι αλήθεια, άμα κάνετε μία βόλτα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή, ναι, δίπλα από δημόσια έργα και δείτε τις πινακίδες με, ξέρετε, τους αναδόχους, κόστη κλπ. Δημόσια, ναι, έργα. Και δείτε από πότε είναι αυτές τις πινακίδες, διότι γράφουν χρονολογία και χρηματοδότηση. Mm-hmm. Θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε.
Είχε αγοραστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάθαμε.
Ναι. Γιατί δεν άρα εδώ, μια στιγμή, εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, έτσι. Γιατί, ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν λειτουργήσε?
Είναι αποφάσεις της κάθε διοίκησης. Δυστυχώς δεν θέλανε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
Εσείς έχετε μια εκτίμηση, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι διοικήσεις, οι υπουργοί που πέρασαν, γιατί είναι πολύ, μετρούσαμε πριν υπουργούς, γιατί κανείς δεν επέλεξε να βάλει σε λειτουργία αυτό το σύστημα? Ήταν δύσκολο? Υπήρχαν αντιστάσεις?
Εφόσον υπάρχουν, βασικά σε συζητήσεις που κάνουμε και εμείς με διάφορα στελέχη και σταθμάρχες, καταλαβαίνουμε ότι δινόντουσαν εργολαβίες, διάφορα
καταβούληση.
Πέρα από αυτό, ακριβώς καταβούληση,
ναι,
αλλά αντί να δώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι γραμμής των 100-200 χιλιόμετρων, 300 σε απόσταση σε ένα συγκεκριμένο εργολάβο. Αυτή μοιραζόταν σε διάφορους εργολάβους. Ο κάθε εργολάβος, αναλόγως με τους συνεργάτες του, έβαζε και ένα αντίστοιχο σύστημα.
Μάλιστα.
Και έχουμε το ελληνικό φαινόμενο να έχουμε σε μια γραμμή 300 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα δύο διαφορετικά συστήματα. Τα οποία πολύ πιθανό να μην συνεργάζονται και μεταξύ τους.
Ακούσαμε χτες ότι στη Βόρεια Ελλάδα το σύστημα έχει εγκατασταθεί. Και μάλιστα σε ερώτηση που έγινε σε έναν πραγματογνώμονα, εάν τα τρένα ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη, αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί το δυστύχημα, η απάντηση ήταν καταφατική. Όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, όντως το σύστημα τηλεδιοίκησης από ένα σημείο και μετά στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί?
Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα τηλεδιοίκησης εν μέρη στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί.
Μάλιστα.
Ωστόσο, είναι μόνο για την κυκλοφορία, για να γίνονται διασταυρώσεις σε τρένα και να κυκλοφορούμε σωστά με την φωτοσήμανση.
Άρα εντός αυτού του συστήματος, διευκρίνηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εάν είχαμε μετακίνηση αυτών των τρένων, θα το προλαβαίναμε, θα το προλαβαίνατε το δυστύχημα?
Αυτό ρώτησα.
Άμα λειτουργούσε η φωτοσήμανση, θα είχε προληφθεί το συμβάν αυτό ακριβώς. Διότι θα άναβαν τα φανάρια και από τις δύο πλευρές τα δύο τρένα κόκκινα, διότι θα υπήρχε κατάληψη του επόμενου πεδίου και οι μηχανοδηγοί θα σταματούσαν τις αμαξοστοιχίες.
Ωστόσο, είπατε.
Ωστόσο, το σύστημα το οποίο προλαμβάνει αυτόματα το λάθος το ανθρώπινο, το λεγόμενο ETCS, είναι προσθετικό επάνω στην τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν λειτουργεί πουθενά στην Ελλάδα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το ανθρώπινο λάθος, παρά μόνο άμα το ανθρώπινο λάθος διορθωνόταν από έναν άλλον άνθρωπο.
Είπατε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο συστήματα. Έτσι, ότι υπάρχουν δύο. Αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ τους συντονίζονται, συνεργάζονται?
Γίνονται προσπάθειες από το τεχνικό προσωπικό από ό,τι μαθαίνουμε.
Ακόμη σε αυτή τη φάση.
Δεν έχει γίνει κάποια.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Που φαντάζομαι ότι εσάς ως μηχανοδηγό ιδιαίτερα θα σας ευαισθητοποιεί, έτσι κι αλλιώς και ανεξάρτητα από τη χθεσινή φοβερή τραγωδία. Λέγεται, είμαι σίγουρος το έχετε ήδη ακούσει κι εσείς, ότι είναι αδιανόητο στις μέρες μας που μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς κινείται το delivery που μας φέρνει την παραγγελία, πώς κινείται το δέμα που στέλνουμε μέσα μιας εταιρείας courier, πώς κινείται το όχημα, το ταξί το οποίο έχουμε παραγγείλει, να μην είναι δυνατόν να παρακολουθούν οι μηχανοδηγοί την πορεία των τρένων. Έτσι, το ακούσατε φαντάζομαι αυτό.
Έχουμε ακούσει για τα διαστήματα, ναι, διάφορες δηλώσεις.
Εγώ λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Ανεξάρτητα από το τι γίνεται με την περίφημη Εργοσέ, ένα κεφάλαιο προς συζήτηση και διερεύνηση και πολιτική και δικαστική κατά την άποψή μου, ανεξάρτητα από την Εργοσέ, η Hellenic Train θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα για τους μηχανοδηγούς?
Κοιτάξτε να δείτε, η Hellenic Train είναι ένας πάροχος υπηρεσιών.
Ναι,
παραπάνω.
Αυτό θέλω να πω. Προσέξτε, δεν λέω κάτι που να είναι τύπου τηλεδιοίκηση, έτσι, δηλαδή να διασφαλίσει. Ενώ ένα απλό συστηματάκι στο οποίο να παρακολουθείτε εσείς ως μηχανοδηγός και ο συνάδελφός σας πού είναι τα τρένα στη γραμμή. Αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε. Στο σημείο στο οποίο έγινε το συμβάν, η γραμμή ήταν διπλή. Με μια απλή κουκίδα πάνω από το GPS δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε άμα το τρένο κινείται στη δική μας
γραμμή. Στη μία γραμμή ή στην άλλη. Μάλιστα.
Άρα πάλι δεν προλαβαίνατε.
Σαφές.
Το μόνο σύστημα που μπορεί να να προλάβει αυτό το συμβάν είναι ένα σύστημα αυτοματοποιημένο, το οποίο είναι εγκατεστημένο ταυτόχρονα και στις κινητήριες μονάδες, αλλά και κάτω στην υποδομή, στις γραμμές. Εφόσον αυτό δεν λειτουργεί, δυστυχώς φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε.
Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ακούσαμε χθες ότι ο σταθμάρχης λειτουργήσε βιαστικά γιατί έστειλε τηλεγραφήματα. Τηλεγραφήματα είναι αυτά? Επικοινωνεί ποιος με ποιον με τηλεγραφήματα?
Είναι θέμα της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται παραδοσιακά. Ένας σταθμάρχης έρχεται συνεννόηση με τον επόμενο σε λειτουργία σταθμό.
Με τηλεγραφήματα, κύριε Ιορδανίδη, υπάρχουν ακόμη τηλεγραφήματα?
Αυτό θυμίζει λίγο Θυμαριά, έτσι, τη θυμάστε, την ταινία την έχετε δει?
Την έχω δει, αλλά δυστυχώς η κυκλοφορία και γενικά ο ΣΕΣ στην Ελλάδα έχει παραμείνει στο 1970. Διότι αυτοί είναι κανόνες γραμμένοι σε κανονισμό κίνησης, νόμο του κράτους. Δεν έκανε κάτι παράνομο κανένας από τους σταθμάρχες.
Όχι, απλώς για το πόσο πίσω βρίσκεται η λειτουργία του συστήματος, γι' αυτό σας ρωτώ.
Δυστυχώς βαδίζουμε με ρυθμούς χελώνας
στις
δεκαετίες του 70.
Μάλιστα.
Πάντως οι ταχύτητες ήταν 80 και 100 και εμείς πηγαίνουμε με τους ίδιους.
Με 200 και 166.
200 και 100. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιορδανίδη. Ευχαριστούμε. Καλά, πραγματικά καλά. Είστε πολύ κατοπιστικό.
Και συλληπιτήρια για τους συναδέλφους.
Συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια.
Τις οικογένειες.
Βέβαια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.